2, Mateos Zita 12. Λοιπόν, πάντα όσαν θέλετε να κάμνωσι εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς κάμνετε εις αυτούς. Διότι ούτως είναι ο νόμος και οι προφήτες. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η φέρουσα στην απώλεια. Και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις την ζωή, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Αδερφοί, ένα πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας είναι ότι κάθε μια ψυχή από την ώρα που πιστεύει στον Χριστό έχει από το Θεό μια διπλή αποστολή σε αυτή τη γη. Βέβαια, ο άνθρωπος πριν γνωρίσει τον Χριστό έχει τους δικούς του στόχους, βάζει τα δικά του, κατά δικά του προγράμματα, τις δικές του αντιλήψεις. Άλλοι ούτε καν ενδιαφέρονται, δεν μπαίνουν καν στην διαδικασία, στον κόπο να κοιτάξουν για τα πράγματα του Θεού, για την αιώνια ζωή και οτιδήποτε, δεν σε ενδιαφέρει. Το έχουν αποκλείσει. Έχουμε συναντήσει ανθρώπους και στο γενικό μας περιβάλλον, αλλά και γενικά, όταν ξεκινάνε να του πεις κάτι, μη με ενοχλείς λέει, με αυτά, δεν με ενδιαφέρουν. Έχει βγάλει το Θεό, τα πράγματα του Θεού τα έχει βγάλει από τη ζωή του και έχει προγραμματίσει τη ζωή του ανάλογα με τις φιλοδοξίες του, με τα όνειρά του και με τις δικές του σκέψεις και αντιλήψεις. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι εμείς και μαζί με εμάς εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ενδιαφερθήκαμε και ενδιαφέρονται οι άνθρωποι και συνεχίζουν να ενδιαφέρονται οι άνθρωποι για τα πράγματα του Θεού, ψάχνουνε, ερευνούνε, μπαίνουν στη διαδικασία και δεν αποκλείουν εξ αρχής. Άλλωστε είναι και άδικο, άστοχο και άδικο ένας άνθρωπος χωρίς να ερευνήσει, χωρίς να ψάξει, να αποκλείσει. Αυτά θα τα δούμε μέσα στο Λόγο του Θεού για να καταλάβουμε τη διπλή αποστολή που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος καθόλου τυχαία δεν εκλέγεται από το Θεό, δεν επιλέγεται από το Θεό να δεχθεί την κλίση να τον ακολουθήσει. Καθόλου τυχαία. Ένας καρδιογνώστης, παντογνώστης Θεός, ο οποίος έχει πανοραμικά την ζωή του ανθρώπου μπροστά του, σε σημείο που να λέει στον προφήτη Ιερεμία, πριν σε μορφώσω εν την κοιλία της μητρός σου, σε εγνώρισα. Και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας, σε αγίασα. Και τώρα κάνει πιο ειδική την φανέρωση της αποστολής του Ιερεμία, στην προηγουμένη περίπτωση, προφήτη εις τα έθνη σε κατέστησα. Ό,τι λοιπόν συμβαίνει στη ζωή ενός πιστού ανθρώπου, μόνο τυχαία δεν είναι. Και το καλό, αυτό που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, είναι να παρακολουθεί συνεργαζόμενος με το Θεό και υπακούοντας τυφλά, ανεφόρουν στο θέλημά του και στις εντολές του, να πετύχει τι, να υλοποιηθεί, να ολοκληρωθεί όλο το σχέδιο του Θεού που έχει για τον άνθρωπο, με απότερο σκοπό φυσικά και στόχο τι, την αιώνια ζωή, αδερφοί. Άρα πιστεύουμε για ποιο λόγο. Πρώτα για να κερδίσουμε, να μας δώσει ο Κύριος με την είσοδό μας, με την αναγέννηση, να μας δώσει το εισιτήριο να μπούμε στην Βασιλεία των Ουρανών, γιατί χωρίς εισιτήριο δεν μπαίνεις. Και βλέπετε, αγαπητέ αδερφοί, πόσο πολλές φορές ο άνθρωπος εκτιμάει ή δεν εκτιμάει αυτό το οποίο του χάρισε ο Θεός. Και στη διαδρομή μας, αυτή την πνευματική, έχουμε δει ανθρώπους να δέχονται αυτή την πολύ ωραία κλίση, τιμή από το Θεό, ώστε να λέει ο Λόγος του Θεού, σε εκάλεσα με το όνομά σου. Κάθε μια ψυχή θα ακούσει και θα δεχτεί την προσωπική κλίση από τον ίδιο το Θεό. Φανταστείτε, ο ίδιος ο Θεός έρχεται στη ζωή κάθε μιας ψυχής και δίνει το μήνυμα και προσφέρει και το εισιτήριο, που το εισιτήριο δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αίμα του Ιησού Χριστού. Ο καθαρισμός της ψυχής με το αίμα του Χριστού. Μπαίνει λοιπόν ο άνθρωπος στα πνευματικά πράγματα με την αναγέννηση. Πρώτος στόχος, είπαμε, η αιώνια ζωή. Σε σημείο που ο Λόγος του Θεού διαμαρτύρεται, λέει ο Απόστολος Παύλος, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε τη σωτηρία σας. Τιμόθεε, λέει, κράτη την αιώνια ζωή. Φοβάμαι, λέει, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος. Λέει, πράγματα τα οποία μας εφιστούν την προσοχή για να καταλάβουμε ότι όλα, ναι μεν, ξεκινάνε ωραία, από την αφετηρία όλοι, αλλά δυστυχώς δεν θα έχουν την ίδια κατάληξη όλοι οι πιστοί. Σκεφτείτε ότι θα βρεθούν στην κόλαση, στην αιώνια απώλεια, άνθρωποι αναγεννημένοι, βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, χαρισματούχοι, με διακονίες. Δεν το λέω εγώ, ο Λόγος του Θεού το λέει, έτσι. Θα έρθουν, λέει, εκείνη την ημέρα ενώπιον μου, που θα έρθουν μπροστά μου, εγώ θα έχω κλείσει την πόρτα της αρπαγής και θα έρθουν και θα χτυπάνε αυτοί οι άνθρωποι και τι θα λένε, Κύριε άνοιξον εις ημάς, και αυτοσυστήνονται, λες και ο Θεός δεν τους γνωρίζει. Εμείς είμαστε, λέει, αυτοί που στις πλατείες μας δίδαξες, έκανες θαύματα πολλά, μας χρησιμοποίησες με χαρίσματα, με διακονίες, βάλαμε δαιμόνια, τόσα πράγματα τα οποία ενεργούνται στη ζωή του ανθρώπου. Και ο Κύριος με μια φράση θα σφραγίσει την αιώνια απώλεια, αδερφοί. Δεν σας γνωρίζω. Δεν θέλουμε να το ακούσουμε. Εμείς τι θέλουμε να ακούσουμε? Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εις τα ολίγα εστάθης πιστός, εις πολλά θέλω σε καταστήσει. Εισέλθε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εισέλθε. Δεν θέλουμε να είμαστε από τους δε, λέει ο Μαθαίος, και απήλθον ημέν η ζωήν αιώνιο, η δε η σκόλαση είναι αιώνιο. Εμείς θέλουμε να είμαστε από τους μεν. Αλλά αυτό εξαρτάται ολοκληρωτικά από τον άνθρωπο, αδερφοί, με δεδομένη τη θέση του Θεού. Με δεδομένη τη θέση του Θεού, που δεν θέλει να χαθεί κανένας άνθρωπος, θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, δεν αλλάζει ο Θεός. Αυτή τη θέση δεν θα την αλλάξει ποτέ ο Θεός. Εκείνος που θα αλλάξει και από την απόφαση που θα πάρει ο άνθρωπος θα βγει και το αποτέλεσμα στη ζωή του, είναι ο άνθρωπος. Αυτός, λέει, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν γίνεται. Μένει πιστός. Εάν εμείς, λέει, απιστόμεν, άρα αυτό είναι το ενδεχόμενο. να απιστήσει ο άνθρωπος, ο οποίος σε μια απόλυτη ελευθερία από πλευράς Θεού, μέσα στην καθημερινότητά του, επιλέγει. Κάθε ώρα και στιγμή στη ζωή μας, την ημέρα μας, καλούμαστε από το Θεό να κάνουμε επιλογή, αδερφοί. Επιλογή καρδιάς. Γι' αυτό και εντύπωση μου έκανε μια φορά όταν διάβασα και το κατάλαβα το εδάφιο που λέει «Ιέ μου, δώσ' μου την καρδία σου». Λέω εγώ «Ιέ μου, Κύριε, παιδί σου δεν είμαι». Λες στο παιδί σου που υποτίθεται σου έχει δώσει την καρδιά του. Πώς θα αναγεννήθηκε. Πώς τον βάζεις με πνευμάγιο. Πώς τον πληρώνεις με πνευμάγιο. Δεν είναι δεδομένο ότι η καρδιά μας είναι δοσμένη στο Θεό. Δεν είναι, αδερφοί. Η καρδιά μας είναι διεκδικούμενη. Η καρδιά του ανθρώπου είναι και θα είναι διεκδικούμενη μέχρι το τέλος. Από ποιους? Από δύο δυνατούς. Βέβαια, ο ένας είναι πιο δυνατός από τον άλλον. Αυτό είναι η παρηγοριά μας. Από δύο δυνατούς. Από το Θεό του κόσμου τούτου, που είναι ο διάβολος, από δύο θεούς δηλαδή, αν επιτρέπεται η έκφραση, διεκδικείται η καρδιά του κάθε ανθρώπου. Από το Θεό του κόσμου τούτου, ποιος βλέπετε κάθε ώρα και στιγμή, ιδιαίτερα ο στόχος του είναι οι χριστιανοί, ιδιαίτερα. Περιέρχεται, λέει, γύρω από την καρδιά μας, από την οικογένειά μας, από τη δουλειά μας, από όλο μας το είναι, ως λέον οριόμενος, ζητών την ανακαταπιεί. Μα δεν το βλέπει. Το βλέπει, είναι θρασής. Δεν το βλέπει ότι εγώ έχω πάρει απόφαση να ακολουθήσω τον Χριστό, έχω κάνει δηλώσεις. Διεκδικεί. Μέχρι το τέλος. Αυτή είναι λοιπόν η στιγμή, η καθημερινότητα, η οποία θα αποδείξει εάν τελικά υλοποιηθεί μέχρι το τέλος το σχέδιο του Θεού να πάμε στον ουρανό. Και όπως είπα, εξαρτάται από μας. Διεκδικεί ο διάβολος. Ξέρετε, μια φορά είχε δει ένας αδερφός μια όραση, την ώρα που έμπαινε στην πόρτα της αρπαγής, έμπαινε μέσα, όταν μπήκε μέσα από την πόρτα, ο διάβολος ήταν έξω από την πόρτα και χτυπιότανε. Εκεί το πήρε χαμπάρι. Εκεί το πήρε, είδες, τον έχασα. Μέχρι εκεί την ώρα διεκδικεί. Και βλέπετε, δυστυχώς, σε αυτήν τη διεκδίκηση δεν βγαίνει νικητής πάντα ο Θεός. Μακάρι να βγαίνει. Χάνονται μάχες. Και μήπως χαθεί και ο πόλεμος στο τέλος. Καλά, μάχες θα χαθούν, δεν το συζητάμε. Άνθρωποι είμαστε. Έχουμε και τις κακές μας στιγμές που χάσουμε τον πόλεμο. Γιατί ναι, μεν ο λόγος του Θεού λέει «Θα αρσείτε, εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε», και είναι μια παρηγοριά αυτό από το πλευράς Θεού, αλλά πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ σαν πιστοί άνθρωποι, αγαπητοί αδελφοί. Αυτή λοιπόν η πρώτη αποστολή της Εκκλησίας στο σύνολό της, αλλά και σε κάθε ψυχή ξεχωριστά, προσωπικά, να κάνω το θέλημα του Θεού με τη βοήθεια πάντα του Θεού και μετά να είμαι έτοιμος κάθε ώρα και στιγμή, είτε με προσωπική κλίση είτε με την αρπαγή της Εκκλησίας, να φύγω, να πάω στον ουρανό, να ζήσω αιώνια. Η δεύτερη, να εξαγγείλουμε τις αρετές του Κυρίου. Και λέω κάτι, αγαπητοί αδελφοί, στο λόγο του Θεού το στηρίζω, Ένας χριστιανός ο οποίος δεν ομολογεί είναι άρρωστος. Ξέρετε γιατί? Γιατί την ομολογία μας, και πολύ περισσότερο με τη ζωή μας, έτσι, την ομολογία μας την έχει συνδέσει ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος, την έχει συνδέσει με τη σωτηρία μας. Όποιος δεν με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, ούτε εγώ θα τον ομολογήσω έμπροσθεν του Πατρός μου και των Αγίων Αγγέλων αυτού. Δεν τον ομολογήσω. Δεν θα τον παρουσιάσω και να μπορείστε. Το παιδί μου. Κοιτάξτε τι έκανε. Κοιτάξτε πώς έζησε. Να έχει παρησία ο Θεός, αδερφοί. Μακάρι να φτάσουμε κι εμείς σε ένα τέτοιο σημείο, να έχουμε, να δίνουμε στο Θεό το δικαίωμα να εκφράζεται με παρησία για τη ζωή μας, για το περπάτημά μας, όπως εκφράστηκε ο Θεός στην περίπτωση του Ιώβ. Ξέρετε πώς ξεκίνησε? Για δέστε το καλά. Δεν ξεκίνησε ο διάβολος πρώτα. Ο Θεός ξεκίνησε. Τι του λέει? Το ρωτάει. Έβαλες στο νου σου τον Ιώβ, γνωρίζοντας την κίνηση που ήθελε να κάνει ο διάβολος. Δεν το γνώρισε ο Θεός, τα ξέρει όλα. Έβαλες στο νου σου τον Ιώβ. Και ακούσα το απαρησία Θεού, αδερφοί. Τι ωραία, μακάρι ο Θεός. Άνθρωπος που με σέβεται, με φοβάται, δίκαιος, τέλειος, απεχόμενος παντός κακού, με εισαγωγικά, σε εισαγωγικά, καμάρει ο Θεός για το παιδί του, αδερφοί. Μακάρι να μας καμαρώνει ο Θεός. Να καμαρώνει την εκκλησία του. Να μην λέει από την άλλη μεριά, έρχεται ενώπιον μου, λέει, ο κατήγορός σας. Τι να του πω? Πέστε μου τι να του πω. Μου λέει, αυτός είναι παιδί σου. Μάλιστα. Και τι κάνει? Δεν έχω, λέει, παρησία. Άρα λοιπόν η ομολογία μας συνδέεται άμεσα με τη σωτηρία μας και θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα η ομολογία για να έχει, για να έχει ανταπόκριση και να έχει απήχηση στις καρδιές των ανθρώπων από τη ζωή μας. Κοιτάξτε τι λέει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του. Αγιάσατε τον Κύριο εντός σας. Να αγιάσω εγώ το Θεό? Το αντίθετο γίνεται? Ο Θεός δεν μας αγιάζει? Μήπως δεν τα λέει καλά? Καλά τα λέει. Αγιάσατε τον Κύριο εντός σας. Δηλαδή, δείξτε με παρησία στους ανθρώπους ότι ο Θεός ζει μέσα σε ένα άγιο περιβάλλον. Λέει εντός σας. Τι σημαίνει εντός σας? Πού κατοικεί ο Θεός? Και στις τρεις υποστάσεις του ανθρώπου. Στο σώμα του, στην ψυχή του, στο πνεύμα του. Ο Απόστολος Παύλος θα πει, δεν εξεύρεται ότι τα σώματά σας είναι ναός του Πνεύματος του Αγίου. Άρα ο Θεός τι θέλει, το Πνεύμα του Άγιο τι θέλει για να μείνει? Πολύ ευαίσθητο. Θέλει αγιασμό, αδερφοί. Θέλει καθαρότητα. Να ακούτε, μου έλεγε ένας αδερφός, επειδή έλεγα εγώ, και εδώ είναι τώρα κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε, αναγέννηση. Λέμε για αναγέννηση. Ωραία. Θα μιλάμε για αναγέννηση, γιατί εδώ βλέπετε τι λέει. Εισέλθετε για τη στενή πύλη. Η είσοδός μας πρέπει να είναι στενή πύλη εξ αρχής. Θα συνεχίσει. Υπάρχει στενή πύλη, στενό και τεθλιμμένο μονοπάτι, το περπάτημά μας, καθημερινότητά μας, και στενή και η πύλη της αρπαγής. Πολλά στενά. Και από ό,τι βλέπετε στενεύουν και πιο πολύ τώρα. Ίσα ίσα που τα χωράμε. Απ' την άλλη μεριά, φαρδιά η πύλη της εισόδου. Το βλέπουμε. Εκκλησίες ολόκληρες. Έχουνε φαρδίνει την είσοδο. Έλα, έλα. Όπως είσαι. Μοιράζει. Όχι όπως είσαι, τι σε κάνει. Τι μας κάνει. Τι όπως είμαστε. Α, εμφανισιακά εντάξει. Άνθρωποι είμαστε. Με τα κουσούρια μας. Αλλά όμως πω, έλα στον Χριστό μετανοημένος. Έλα στον Χριστό, μετανόησε, καταδίκασε την αμαρτία σου, πίστεψε στο έργο που έκανε πάνω στο Γολγοθά, δέξου το εισιτήριο που σου δίνει το αίμα του Ιησού Χριστού, πίστεψε το ότι το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία και πάρε απόφαση αλλαγής ριζικής στη ζωή σου. Αυτή είναι η αναγέννηση, αδερφοί. Τη ζήσαμε, γι' αυτό και έχουμε την Παρουσία και την κηρύττουμε. Εξ αρχής, μα θα μου πεις τέλειος, όχι, όχι. Αλλά πρόθεση, δηλαδή αποφασισμένος ο άνθρωπος, θα αλλάξω ζωή. Αφού μου άλλαξε καρδιά, αυτό είναι η αναγέννηση, αλλαγή καρδιάς. Αφού μου άλλαξε καρδιά, θα αλλάξω τώρα και ζωή για να ταιριάζει. Γιατί δεν μπορώ να βάλω, να κάνω την ίδια ζωή με καινούργια καρδιά, δεν γίνεται. Αυτό προσπαθούν μερικοί και αυτό και κηρύττουνε, το έχω ακούσει. Εκκλησίες. Δεν τα πειράζει, δεν τα βλέπει αυτά ο Θεός. Δεν... Όλα τα βλέπει και όλα πειράζουνε. Εξ αρχής, προσοχή αδελφοί. Μπαίνω στο Χριστό σημαίνει κόβω όλες τις γέφυρες. Ό,τι με συνέδε μέχρι χθες, μέχρι την ώρα που πήρα απόφαση να ακολουθήσω τον Χριστό με τον κόσμο, το κόβω. Και αυτό είναι συσσαγωγικά και εξυπνάδα. Γιατί στο στρατό, ξέρετε τι κάνει ο στρατός. Προχωράει, περνάει μια γέφυρα, μετά περνάει και την κόβει τη γέφυρα από την οποία πέρασε. Γιατί και ο ίδιος να μην του έρθει καμιά όρεξη και ξαναγυρίσει πίσω, αλλά και ο άλλος που τον ακολουθεί, σταματήσει στη μέση. Πάει περάσει. Κόψε τις γέφυρες. Όλες. Όσες μας συνδέουνε. Φανερά τουλάχιστον. Γιατί τα υπόλοιπα εντάξει θα τα κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Δεν έχουμε και κανένα καλό χαρακτήρα. Δεν έχουμε και... Δεν είμαστε και τα καλύτερα παιδιά. Στον κόσμο αλήθεια είναι. Αλλά αποφασισμένοι. Στενή η πύλη. Δεν σε συμφέρει. Εξ αρχής μας συμφέρει να μπούμε από τη στενή πύλη, αδερφοί. Τι μπορεί να συμβεί όμως. Μπορεί να χαλάσει αυτό το τρίπτυχο, δηλαδή στενή πύλη, στενό μονοπάτι, στενή πύλη της αρπαγής. Τι να γίνει. Πού να χαλάσει. Να μπει κάποιος από τη στενή πύλη, κανονικά, και μετά ό του θαύματος να μεταπηδήσει από το ένα τρίπτυχο στο άλλο. Φαρδιά η οδός. Να φαρδίνει την οδό του στην πορεία. Και το βλέπουμε, το έχουμε δει και σε πολλούς αδερφούς. Μα θα μου πεις αδερφέ, είναι δύσκολο στον δρόμο. Αλήθεια είναι, δεν το ξέρεις εξ αρχής. Το ξέρεις. Δεν σου το είπε. Μας έκρυψε τίποτα ο Θεός, αδερφοί. Δεν μας είπε δια πολλών θλίψεων θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών. Δεν μας είπε όποιος θέλει να με ακολουθήσει να κάνει αυτό. Και μας τα είπε όλα σαν Κύριος εξ αρχής. Γιατί ο Θεός δεν θέλει οπαδούς όπως κάνουν οι άνθρωποι. Βλέπετε με επιμέλεια κρύβουν όλα τα ελαττώματά τους και οτιδήποτε και σου φανερώνονται εγώ θα σε σώσω. Ο Κύριος θέλει πιστούς, δεν θέλει οπαδούς, αδερφοί. Θέλει πιστό άνθρωπο ο οποίος θα πάρει απόφαση θανάτου. Ό,τι και να γίνει, Κύριε, στη ζωή μου, όπως και να έρθουν τα πράγματα, εγώ την πύλη δεν θα τη φαρδίνω, την οδό δεν θα τη φαρδίνω. Και να αρχίσω να Τώρα τελευταία είχα μια ευκαιρία με αρκετούς αδερφούς οι οποίοι έχουν φαρδίνει την οδό τους και με τη διδασκαλία, γιατί και εκεί είναι πια, έτσι. Το πρώτο σύμπτωμα της πνευματικής πτώσης ενός ανθρώπου, χριστιανού, ξέρετε ποιο είναι? Η όρεξη για αλλαγή διδασκαλίας. Το πρώτο. Άμα ακούς αδερφέ μου, να το δούμε εδώ μήπως δεν το λέμε καλά, άστονε. Έχει πάρει κατηφόρα. Δεν το δούμε καλά εδώ. Είναι μια συνταγή 50 χρόνων, πετυχημένη. Εμείς εκεί πάνω έχουμε χτίσει τη ζωή μας, έχουμε χτίσει την οικογένειά μας, τη δουλειά μας, τα πάντα. Σε αυτή τη διδασκαλία, η οποία δεν είναι τέλεια, δεν είμαστε τέλειοι, μη γέννητο. Αλλά δόξα τω Θεώ, μια χαρά μας πήγε ο Θεός. Τι έκανα τώρα εγώ? Δυστυχώς, αδερφή, και προηγουμένως μίλαγα, όχι χτες, μεσημέρι, μίλαγα με έναν αδερφό. Μπράβο, λέει, ωραία. Βρήκες, ναι αδερφέ μου, τώρα τι είναι αυτά που λέμε? Εδώ να δεις αποκαλύψεις, λέει. Λέω, είναι καλύτερα εκεί. Άμα είναι καλύτερα εκεί, μην είσαι άδικος. Μην σε αφήνεις εμάς εδώ και τα λιπορούμαστε. Θα δούμε και εμείς. Αλλά δεν είναι καλύτερα. Δεν είναι καλύτερα. Υπάρχει λοιπόν αυτό το τρίπτυχο, το οποίο πολύ έντονα αυτόν τον καιρό ο Θεός μου το βάζει έτσι στην καρδιά. Να το καταλάβουμε. Η είσοδός μας από τη στενή πύλη, και μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού, προσέξτε, λέει, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, να τη βρεις την πύλη, που σημαίνει ότι στην προσωπική ζωή ενός ανθρώπου, ναι μεν σε γενικές γραμμές η πύλη είναι ίδια, ο Χριστός, ο Λόγος, αλλά διαφοροποιείται χάρη του χαρακτήρα, των βιωμάτων του ανθρώπου. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να μπει από τη στενή πύλη ένας νέος ο οποίος έχει γεννηθεί μέσα στην Εκκλησία? Πολύ δύσκολο. Γιατί? Γι' αυτό και επιμένουμε και λέμε, ειδικά στα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα μέσα στην Εκκλησία, πολύ γρήγορα να ζητήσουν από τον Θεό να τους αναγεννήσει προφανώς, αλλά να μπει η σφραγίδα. Η σφραγίδα του βαφτίσματος του Πνεύματος του Αγίου, αδερφοί. Την σφραγίδα. Γιατί σε ένα παιδί το οποίο δεν έχει ζήσει στον κόσμο, δεν έχει καεί, δεν έχει γνωρίσει την αμαρτία, που η χειρότερη αμαρτία που έκανε ήταν να βλέπει τηλεόραση. Φανταστείτε τώρα, να του πεις εσύ να αναγεννηθείς, να μετανοήσεις, να ζητήσεις τον Χριστό. Είναι δύσκολο, αλήθεια είναι. Και άλλη μια κατηγορία ανθρώπων, εξίσου δύσκολη, είναι ο θρησκευόμενος άνθρωπος, αδερφοί. Ο θρησκευόμενος άνθρωπος πάρα πολύ δύσκολα θα πιστέψει στον Χριστό. Γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι θρησκευόμενοι είναι άρρωστοι θρησκευόμενοι. Δεν είναι υγιείς όπως ήταν ο Απόστολος Παύλος. Ειλικρινής. Αυτά ήξερε. Οι περισσότεροι δυστυχώς έχουν και μια πάρα πολύ επικίνδυνη, σχεδόν ανίατη αρρώστια που λέγεται αυτοδικαίωση. Το πρώτο πράγμα που θα ακούσω όταν εγώ πίστεψα στον Χριστό και πήγα να ομολογήσω, βρήκα τον αδερφό μου, λέω, αδερφέ, λέω, πίστεψα στον Χριστό, άλλαξε η ζωή μου, μετανόησα, πίστεψα στο Ευαγγέλιο, μου λέει, τέτοιος που ήσουν, εγώ, μου λέει, γιατί να πιστέψω? Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Βαριά άρρωστος θρησκευόμενος, αδελφοί. Σχεδόν ανίατο. Έχουμε δει στην πορεία, θυμάμαι μια φορά είχα πάει να επισκεφτούμε έναν ακροατή από το σταθμό μας και πάει τηλέφωνο, λέει, ελάτε, έχω ένα πρόβλημα εδώ στο σπίτι με το γιο μου. Πάμε λοιπόν, βρίσκουμε ένα παιδί 29, 28, 29 χρονών, καθηγητής ήτανε, καθυλωμένο στο αναπηρικό καροτσάκι, το παιδί. Αρχίσαμε το ομολογήσουμε, του λέγαμε, ζητήσουμε τον Χριστό. Λέω, κύριε Γιώργο, νομίζω το λέγανε, να κάνουμε μια προσευχή. Να κάνουμε, λέει. Γονατίζουμε λοιπόν. Προσευχόμαστε, ήρθε η παρουσία του Θεού, ευλογήθηκε το παιδί. Χάρηκε πάρα πολύ να ξανάρθετε. Του λέω, κύριε Γιώργο, εντάξει, να ξανάρθουμε. Μου λέει, σας παρακαλώ πολύ, μην ξανάρθετε. Λέω, γιατί. Ξέρεις, μου λέει, τι παρατήρησα. Την ώρα που γονατίσατε και κάνετε προσευχή, δεν κάνετε το σταυρό σας. Ακούτε τύφλα, αδερφοί. Ακούτε τύφλα. Αυτή είναι τύφλα. Παροπίδες άρρωστης θρησκείας, οι οποίες δεν αφήνουν τον άνθρωπο με ελεύθερη καρδιά να ζητήσει τον Θεό. Απ' την άλλη μεριά και εγώ είχα κάποιες καταβολές έτσι θρησκείας. Δεν είμαι και το καλύτερο παιδί βέβαια, αλλά κατά κόσμο καλό παιδί. Όταν μπήκα στην εκκλησία μέσα για πρώτη φορά, κοίταξε έτσι από περιέργεια, μου είχε πει βέβαια ήδη η γυναίκα μου, αλλά μα λέω, εκκλησία. Τι, αλλά λέω, τι σε νοιάζει, κάτσε εκεί πέρα. Να. Γονάτισα, έκασα στο θρανίο μου, μου μίλησε ο Θεός, στο σημείο που είχα βάλει, είχα ζητήσει από τον Θεό, μου μίλησε, ήρθε μέσα στην καρδιά μου. Δεν πένιαξε τίποτα, δηλαδή, μπορεί να προβληματίστηκα για μια στιγμή, σαν άνθρωπος, γιατί ήταν κάτι, ξέρω, δεν το ξέρα, αλλά στάθηκα εκεί. Ο άνθρωπος που θέλει να γνωρίσει τον Χριστό, αδερφοί, δεν μπορεί να σταματήσει κανένας. Πήρε απόφαση ο Ζαχαίος, ξέρετε, ο Ζαχαίος ήταν θρησκευόμενος, Ιουδαίος ήτανε. Πήρε απόφαση να δει τον Χριστό. Τι θα τον σταματούσε, λέτε. Ήτανε κοντός. Και θα μπορούσε να πει, κοντός άνθρωπος είμαι. Θα βάλει και με τον Θεό που τον έκανε κοντό. Δεν συμβαίνουν και αυτά. Γιατί να μην ήμουν δύο μέτρα κι εγώ ποσά. Γιατί δεν χρειαζόταν, αγαπητέ μου. Αυτό το μπόι σου έδωσε ο Θεός, μια χαρά είναι, εμείς τον χωριέσαι. Τα ξεπέρασε, δεν ρίναξε, δεν ρίναξε. Τι θα σε εμποδίσει, άμα είσαι ειλικρινής και αγαπάς τον Χριστό και θέλει να τον γνωρίσεις, ποιος σε εμποδίσει. Α, δεν είναι. Δυστυχώς, οι περισσότεροι θρησκευόμενοι δεν είναι ειλικρινείς άνθρωποι, αδερφοί. Αυτό λοιπόν, καθώς επανέρχομαι εδώ σε αυτό που διαβάσαμε, όμως έπρεπε να τονίσουμε και κάτι που διάβαζα στην αρχή και δεν το σχολιάσαμε. Λοιπόν, λέει, κοιτάξτε τι ωραίο μήνυμα. Λοιπόν, όσα αν θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, ούτε και εσείς κάνετε εις αυτούς. Τι θέλει να σου κάνει, οι άλλοι. Να σε σέβονται, να σε αγαπάνε, να μην είναι άδικοι μεταξύ τους, απέναντί σου, είναι άδικοι. Ό,τι θέλεις να σου κάνει ο άλλος, το ίδιο κάνε και εσύ σε αυτούς. Ναι, αλλά αν δεν μπορώ να το κάνω, εδώ είναι η τεράστια διαφορά του χριστιανού, αδερφοί. Ο χριστιανός και μπορεί και θέλει. Μάλλον θα πω, και θέλει και αφού θέλει, μπορεί. Ξέρετε, στην πνευματική μας ζωή, τώρα, ό,τι θέλουμε γίνεται, αδερφοί. Φτάνει βέβαια αυτό που θέλω να ταιριάζει με το θέλημα του Θεού, έτσι. Γι' αυτό και μερικές φορές μην παραξενευόμαστε. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Δεν είναι δεδομένο. Το θέλημα του Θεού στις λεπτομέρειες του δεν είναι δεδομένο στη ζωή μας. Δεδομένο τι είναι. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Ο Θεός θέλει να σε ευλογήσει. Ο Θεός θέλει να σε γενικά να σε θεραπεύσει. Ο Θεός θέλει το ένα. Ξέρουμε. Είναι γραμμένο μες στο λόγο του. Όλα θέλει ο Θεός. Όλα μπορεί. Όλα θέλει. Όχι. Θέλει όλα. Γιατί. Γιατί μας μισεί. Δεν μας αγαπάει. Μας αδικεί. Όχι. Κοιτάξτε. Α, κοιτάξουμε μάλλον όλοι. Λέει ο Απόστολος Παύλος. Με χαρίσματα Ιαμάτων. Κορυφαίος Απόστολος. Καταλαβαίνετε. Όλες τις διακονίες και όλα τα χαρίσματα πάνω του. Λέει, τον τρόφιμο, τον συνεργάτη μου, τον άφησα ασθενή στη Μίλητο. Δηλαδή, δεν ήθελε ο Θεός να τον θεραπεύσει. Πάμε αλλού. Δεν πίστευε ο τρόφιμος. Συνεργάτης του Παύλου ήταν. Δεν πίστευε ότι ο Χριστός θεραπεύει. Πώς δεν πίστευε? Δεν θα προσευχόταν από το πρωί μέχρι το βράδυ να θεραπεύσει. Βεβαίως. Δεν πίστευε ο Απόστολος Παύλος ότι έχει χάρισμα Ιαμάτων να απλώσει τα χέρια. Δεν το έκανε. Πώς δεν το έκανε? Πολλές φορές. Γιατί λέει τον άφησα ασθενή, αδερφή. Να τολμήσω να πω κάτι το οποίο μη μας καταλύσει όμως. Έτσι. Αυτήν τη χρονική περίοδο στη ζωή του ο Κύριος, στη ζωή του τρόφιμου, ήθελε να είναι ασθενής. Να έχει αυτό το πρόβλημα. Με δεδομένη την αγάπη και το ενδιαφέρον του Θεού, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Θεός κάνει καμιά αδικία, αλλά επειδή όλα είναι βάσει σχεδίου του Θεού και όλα έχουν μέσα παιδεία, εκπαίδευση. Ό,τι μας συμβαίνει σαν πιστοί άνθρωποι, πέρα από αυτά τα οποία προκαλούμε εμείς βέβαια, τα οποία αναγκάζουν τον Θεό και τροποποιεί το σχέδιό του, αλλά σαν πιστοί άνθρωποι, επιτρέπει ο Θεός. Είναι μέσα στο σχέδιο της εκπαίδευσης. Τίποτα δεν είναι σκέτη δοκιμασία. Καλό Αβραάμ, δεν δοκιμάστηκε? Πειράστηκε. Ο Θεός δεν θα σε πειράξει ποτέ για αμαρτία βέβαια. Θα μας δοκιμάσει με τη μορφή της παιδείας όμως. Να, κοιτάξτε την παιδεία του Αβραάμ. Παιδεία. Ναι, γιατί δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος τέλειος, αδερφή. Ο Ιώβ ήταν τέλειος. Τα δεδομένα. Θα πούμε ένα λεπτό για τον Ιώβ μετά και θα δείτε. Ο Αβραάμ λοιπόν, έρχεται, του λέει ο Θεός. Αβραάμ, πάρε τον ιόν σου, προσέξτε που είναι η παιδεία τώρα. Πάρε τον ιόν σου τον οποίον αγάπησες. Φαίνεται τίποτα κακό εδώ? Όχι. Και θυσίασε το πάνω στο όρος Μοριά για μένα. Πού είναι η παιδεία, αδερφή? Πάρε αυτό το οποίο αγαπάς και θυσίασε το. Γιατί ξέρετε, εμείς κάνουμε εύκολες θυσίες. Εύκολες θυσίες. Κάτι το οποίο δεν μου αρέσει, το μου χρειάζεται, πάρ' το Κύριε. Όχι. Εκείνο το οποίο αγαπάς να μου δώσεις. Για να μου αποδείξεις ότι αγαπάς εμένα περισσότερο. Εγώ το ξέρω, αλλά το δεις εσύ. Και ο Αβραάμ βγήκε νικητής από αυτή την ωραία παιδεία, παραμέρισε το συνέστημα. Ξέρετε τι συνέστημα πατέρα ήταν αυτό, αδερφή? Για κοιτάξτε το. Εύκολο ήτανε? Εύκολο ήτανε? Ένα παιδί το οποίο το λαχταρούσε να το έχει. Το λαχταρούσε να το έχει. Ήτανε επαγγελία, ήτανε αγώνας, αποτέλεσμα αγώνα χρόνων. Έρχεται ο Θεός. Μου κάνει εντύπωση ότι ο Αβραάμ Δεν μας λέει η Γραφή ότι το παζάρεψε. Ούτε διαμαρτυρήθηκε στο Θεό να πει «Τι Θεός εσύ, και λες ότι με αγαπάς. Θες να μου πάρεις αυτό που μου χάρισες τόσα χρόνια». Ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει συναισθήματα, αδερφοί. Και αν αυτό ήταν Παλαιά Διαθήκη, σκεφτείτε τώρα την Καινή Διαθήκη. Πώς είναι. Γιατί αν σκεφτόμαστε έτσι, ο Θεός, τι έκανε ο Θεός, αδερφοί. Τι έκανε ο Θεός. Τον Υιόν μου τον οποίον αγάπησα, τον θυσίασα. Βλέπετε, η αγάπη έχει θυσία. Και για να προσφέρουμε στο Θεό αυτά τα οποία αγαπάμε, πρέπει τι, να είμαστε αποφασισμένοι να θυσιάσουμε. Να στερηθούμε δηλαδή. Τον στερήθηκε τον Χριστό ο Πατέρας Θεός, αδερφοί. Πρέπει να στερηθούμε και ξέρετε υπάρχουν και φτελή πράγματα. Δηλαδή άκουσα μια φορά, να μου πεις, τι να πεις, μια κυρία εκεί στο σταθμό λέει, αυτή είναι λέει η αλήθεια. Ξέρω ότι έχετε την αλήθεια, και... αλλά εγώ λέει δεν έρχομαι σε εσάς. Λέω γιατί. Γιατί άμα έρθω εκεί θα μου κόψει το τσιγάρο ο Θεός. Και εγώ το αγαπάω. Ακούτε αδερφοί. Ακούτε παλάντσα, ζήγημα που έκανε. Από τη μία την αιώνια ζωή και από την άλλη το τσιγάρο. Ντροπής πράγματα. Άλλοι θυσιάσανε. Και να τελειώσουμε να πούμε, μια και τον ανέφερα τον Ιώβ, ο οποίος είχε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Παράλληλα με την ωραία πνευματική ζωή που είχε, έχει παρησία, μα θα διαβάσει το βιβλίο του, μην τρεπόμαστε που το διαβάζουμε. Και τι ζωή έκανε ο άνθρωπος και πώς ήταν η σχέση του με τον Θεό και όλα. Είδατε όμως από τι ύφαλους, από τι βουνά τον πέρασε ο Θεός, αναπάντεχα. Δηλαδή, όπως εξελίχθηκε η ιστορία του, το πρώτο κύμα τεράστιο, ποιο είναι. Ενώ έχει αρρωστήσει, ενώ έχει χάσει τα πάντα, έχει δίπλα του μια γυναίκα η οποία μέχρι εκείνη την ώρα τον αγαπούσε, από ό,τι φαίνεται, μαζί περπατάγανε και την ακούει, την αθεόφοβη. Βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Γυρνάει. Ποιος είναι, γυναίκα μου. Δεν θα αναγνωρίζω. Δεν αναγνωρίζω. Μερικές φορές σαν χριστιανοί είμαστε για κλάματα, αδερφοί. Χειρότεροι από τον κόσμο. Τι λες, λέγει. Τι ωραία, μου άρεσε ο τρόπος που μίλαγε. Εγώ δεν ξέρω αν τη φερόμουν έτσι. Μπορεί να τα ακούγε. Τι λες, αγαπητή μου, λέει. Δεν το πει με νεύρα, προσέχετε. Τα καλά θα τα δεχόμαστε μόνο από τον Θεό. Και τα κακά. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Πάει αυτό το κύμα. Έρχεται άλλο κύμα πιο κάτω. Οι φίλοι του. Ήρθαν οι φίλοι. Ιώβ, τι έγινε. Παιδιά εδώ, τι να γίνει. Αδερφέ μου, και εσύ πρόσεχε τη ζωή σου, αδερφέ μου. Ποιο ξέρει τι έχει κάνει. Ποιο ξέρει τι αμαρτίες έχει. Ώστε να σου πάρει τα παιδιά ο Θεός, να σου κάνει. Αδερφέ μου. Του κοιτάει. Ξέρετε την αδερφή. Ένα άνθρωπο ο οποίο είναι ξύνεται από το πρωί το βράδυ, έχει μια ανίατη αρρώστια. Έχει φάει τις κατραπακές της ζωής του, να πας εσύ από πάνω τώρα και το ξύνεις στην πληγή, να του λες «Μετανόησε». Τι μετανόησε, αδερφέ μου. Ας τον άνθρωπο, είναι πληγωμένος. Α, βρεις μια άλλη ώρα να του πεις κάτι. Τώρα βρήκες, μέσα στον πόνο του. Το κάνει ποτέ ο Θεός αυτό, αδερφή. Ποτέ. Ποτέ δεν θα έρθει ο Θεός, ενώ είσαι πληγωμένος, ενώ είσαι, να έρθει να σου πει καλά να πας, μετανόησε. Δεν το πει ποτέ ο Θεός. Είναι άθλοι παρηγορητέ. Μου ήρθατε εδώ να μου πείτε τι. Αντί να κάτσετε δίπλα μου εκεί, να κλάψετε μαζί μου, να αγωνιστείτε, να προσευχηθείτε, να πείτε Πει ο αδερφάκι μου, τι έπαθες αδερφέ μου, πώς έγινε αυτό στη ζωή σου, να προσευχηθούμε. Πάει και αυτό, το πέρασε και αυτό. Και έρχεται τώρα το αποτελείωμα, θα έλεγα, από πλευράς Θεού. Κάνει μια ωραία συζήτηση με τον Θεό και φτάνουμε στο μη β' κεφάλαιο. Και του λέει ο Θεός, Ιώβ, να πας να προσευχηθείς για τους φίλους σου, δεν έχει θεραπευτεί, να πας να αποκαταστήσεις τη σχέση σου με τους φίλους σου, αν και η καρδιά δεν έχει χαλάσει, έχει χαλάσει τον φίλον όμως, και μετά να έρθεις. Το κάνει και αυτό. Το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε. Αλλά λέει στο μη β' κεφάλαιο, Κύριε, πριν σε άκουγα με τα αυτιά μου, τώρα, μετά από όλο αυτό, σε βλέπω με τα μάτια μου. Όθεν, συμπέρασμα τώρα, αδελφιά. Συχαίνω με τον εαυτό μου, αδελφιά. Αυτό για τον Ιώβ ήταν η υπέρβαση της ζωής του, αδερφή. Συχαίνομαι τον εαυτό μου. Εσύ, άμα συχαίνονταν ο Ιώβ τον εαυτό του, φανταστείτε εμείς τώρα τι ήταν, έτσι. Συχαίνομαι τον εαυτό μου. Συμπέρασμα. Τι πρέπει να γίνει, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς, να ζήσουμε πάρα πολύ έντονα το σίγμα κεφάλαιο του Ισαΐ, αδερφή. Αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς, προφήτης του Κυρίου, έκανε τα κηρύγματά του, έλεγε τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, στο λαό, αλήθειες έλεγε ο άνθρωπος. Για πρώτη φορά θα συμβεί στη ζωή του αυτό που συνέβη στο σίγμα κεφάλαιο. Άκουγε το Θεό να μιλάει με το στόμα του. Έλεγε, ούτω λέγει Κύριος, αλήθειες. Άκουγε το Θεό να μιλάει με το κηρύγμα του. Μίλαγε. Στο σίγμα κεφάλαιο τι θα πει. Κατά το έτος, ενώ απέθανε ο Ζίας, ο βασιλεύς, είδα τον Κύριο. Είναι η πρώτη φορά που το λέει. Διαβάστε όλη τη γραφή, το βιβλίο του να δείτε. Δεν θα πει ποτέ, είδα τον Θεό. Εκεί θα το πει. Είδα τον Κύριο. Επί θρόνου υψηλού και επιρμένου. Το περιβάλλον του, οι άγγελοι, τα σεραφείμ, χερουβείμ, γύρω-γύρω φωνάζανε Άγιος, Άγιος, Άγιος. Εγώ, ο τυποτένιος άνθρωπος που νόμιζα ότι προφητεύω και κηρύττω ότι είμαι και κάτι, τι είπα εγώ τώρα. Ω, τάλας, εγώ χάθηκα. Χάθηκες. Ισαΐα, χάθηκες. Γιατί. Στην παρουσία του Θεού είσαι. Άνθρωπος του Θεού είσαι. Κοιτάξτε, αδερφοί, τι επικαλείται. Γιατί καμιά φορά δεν έχω κάνει, δεν κάνω και τη μεγάλη αμαρτία. Αυτό μας έλειπε. Δεν είμαι πόντος, δεν είμαι μιχό. Ωραία, εντάξει. Τι επικαλείται ο Ισαΐας, τι έλεγχο δέχτηκε από το Πνεύμα το Άγιο στακόμενος μπροστά στον καθρέπτη που είναι ο Θεός. Τι έλεγχο δέχτηκε. Είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Λέτε να άβριζε. Πλαστιμούσε. Τι έκανα των χιλίων. Α, θα έλεγε κανένα ανέκδοτο όπως λέμε κι εμείς. Κάνα ένα αργό λόγο. Κάνα κουτσομπολιό, καμιά κατηγορία. Αυτά έλεγε. Γιατί είναι τόσο κακό. Τώρα που είμαι μπροστά στο Θεό. Τώρα. Είδα τον Άγιο. Αν μας έδειξε μια όρεξη να συγκριθούμε. Βάλει τον καθρέπτη μπροστά. Εμείς, ξέρετε, έχουμε πετύχει ένα μεγάλο θαύμα. Πάμε στον καθρέπτη και αντί να δείξει εμάς, δείχνει τον άλλον. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό, δηλαδή. Δείχνει τον αδερφό. Τι αλόγω τα πράγματα είναι αυτά. Στον καθρέπτη στέκομαι για να δω τον εαυτό μου ποιος είναι. Τακτοποιηθούμε και να διορθούμε. Κύριε, να σας ευλογήσει. Αμήν.
Σήμερα έχω σταθμό με τον Κορδορούμπα και θα φύγω λίγο νωρίτερα.